20, versetul 11. Și am văzut un mare tron alb și pe cel care ședea pe el, dinaintea căruia pământul și cerul au fugit și nu s-a mai găsit loc pentru el. Voi reaminti că dacă ne oprim asupra unor asemenea texte din Apocalipsa, nu este atât pentru a le înțelege, pentru că multe din lucrurile pe care le prezintă nu se referă la noi, ci este datorită promisiunii că este fericit cine citește aceste lucruri și sunt fericiți cei care aud, nu neapărat care înțeleg cele scrise. Chiar Ioan, care a transmis aceste lucruri, și el în fața lor a fost de multe ori în situații dificile, fie a plâns, fie i s-au pus întrebări și n-a știut să răspundă, fie a avut el atitudini care nu erau potrivite și a trebuit să fie corectat, așa încât dacă Ioan a trecut prin asemenea situații, dar s-a angajat să le transmită din partea lui Dumnezeu, și pentru noi este potrivit să le primim așa cum sunt. Marele tron alb este hotarul între timp și starea eternă, sau este hotarul de plinătate a timpurilor. Expresia este în epistola către Efeseni, în capitolul 1, și este cel de al treilea aspect care reprezintă perspectiva sau viitorul sau evenimentele care stau înaintea noastră în timpul de acum. Le reamintesc plinătatea națiunilor sau sfârșitul timpului de har sau sfârșitul acelei zile a mântuirii. Plinătatea națiunilor ține până la venirea Domnului Iisus în văzduh cu norul, venirea Lui ca mielul mire. Mielul mire a fost prezentat de Ioan, cum știm, în Evanghelia Lui și va fi prezentat în finalul cărții Apocalipsa. Cel de-al doilea eveniment este plinătatea lui Israel. Termenul l-am văzut în epistola către Romani, în capitolul 11, și se referă la venirea Domnului Iisus în glorie, ca împărat al împăraților și domn al domnilor, pentru a instaura acel timp deosebit din istorie, care este împărăția de 1000 de ani. Cel de-al treilea eveniment este plinătatea timpurilor. Expresiile aparțin cuvântului lui Dumnezeu și aceasta are loc întâi prin venirea Domnului Iisus ca judecător sau mielul judecător. El pune capăt timpului cu această judecată prezentată aici, se împlinește timpul, iar după aceea începe eternitatea. Câteva evenimente au loc în fața tronului mare și alb. Întâi se spune că cerul și pământul au fugit. O expresie, sigur, care oricât ne surprinde, de mult este o prezentare în felul cuvântului lui Dumnezeu. Nu ni se par că vor fi pentru totdeauna? Nu. De multe ori cuvântul a lăsat să înțeleagă că nu vor fi pentru totdeauna. Ce are început, are și sfârșit. Nu sfârșește numai ce n-are început. Iar dacă citim că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, pentru că este un început, e și un sfârșit. Aici sfârșitul este prezentat ca o fugă a cerurilor și a pământului. Nu știm de ce au fugit. Poate de frică, pentru că fiind un tron mare și alb al judecăților, iar pe pământ s-au petrecut atâtea lucruri în istoria lui care nu au fost după voia lui Dumnezeu. Și în ceruri s-au petrecut atât de multe lucruri. Acolo a fost locul acelor autorități din locurile cerești, de unde s-a manifestat o putere spirituală în desfășurarea evenimentelor pe pământ. Chiar și soarele, când a dogorit prea mult, când s-a întunecat, când, fel de fel de evenimente în ceruri și pe pământ, nu dintre cele bune, așa încât acum, iată, au fugit și nu numai că au fugit. Cuvântul spune că nu s-au mai găsit loc pentru ele. E o expresie impresionantă, ca și cum ar fi vrut să se ascundă de cel care stă pe marele tron alb, dar n-au avut niciun loc unde să se ascundă, așa încât au dispărut într-un fel. Despre lucrul acesta, apostolul care scrie epistola către evrei, referitor la alte lucruri, spune, dar este și cu privire la ceruri și pământ, aceasta, prin aceea că zice nou, a făcut vechi pe cel dintâi, iar ce este învechit și îmbătrânit este aproape de dispariție. Și cu privire la ceruri și pământ se potrivesc aceste cuvinte. Apostolul Petru spune cam cum va avea loc această dispariție a cerurilor și a pământului. În ziua Domnului, cerurile vor trece cu vutiet mare și elementele arzând cu căldură vor fi descompuse și pământul și lucrările de pe el vor fi arse în întregime. E o prezentare, sigur că este uimitor cum pescarul de pe țărmurile Galilei de altă dată prezintă acest sfârșit al cerurilor și al pământului în termeni, aș putea să spun, științifice, apocaliptice. Oamenii știu ce înseamnă astăzi descompunerea elementelor din care sunt făcute cerurile și pământul. Și iată, apostolul Petru, inspirat, știa în urmă cu 2000 de ani cum vor dispărea cerurile și pământul, prin descompunerea elementelor din care sunt construite. Iar descompunerea aceasta degaje acea energie întâi atomică și apoi nucleară, de care oamenii știu câte puțin, tot se tem, și această energie ascunsă în elementele din care sunt făcute va degaja acel foc care va consuma în întregime cerurile. Este uimitor ce a știut să spună Petru despre felul cum vor trece cerurile și pământul, care acum sunt păstrate, tot el spune, pentru focul din ziua de judecată, ziua când s-a așezat acest tron mare și alb, iar pe el, sigur, stă cel căruia i s-a dat toată judecata, și aceasta este Domnul Iisus. Adesea și în psalme am văzut Dumnezeu venind întâi ca salvator, apoi ca împărat, iar apoi ca judecător, iar pământul așteaptă să vină această judecată asupra pământului și cerurile așteaptă această judecată asupra lor. Al doilea aspect care are loc este învierea și judecata morților. E iarăși un eveniment apocaliptic. Morții din locuința morților sunt într-un trup de înviere, pentru că apar stând în picioare, apoi apar stând în genunchi, un trup care le va fi necesar pentru noua condiție când vor ajunge în iazul de foc sau moartea a doua, unde se spune vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vor avea dinți, vor avea ochi, vor avea lacrimi, pentru că vor plânge, vor scrâșni din dinți de durere în trupurile pe care le vor primi înviind. Dar până atunci se vor înfățișa la această judecată. Se prezintă la judecată cei care nu sunt scriși în cartea vieții mielului, prin excludere. Deci cine nu e trecut în cartea vieții, prin chiar faptul acesta, este convocat, este chemat, la citat în această judecată, nu sunt chemați pe nume. Este surprinzător. Cei din cartea vieții mielului au toți un nume. Mielul. Domnul Iisus. Sub numele acesta figurează. Sigur, poate au și un prenume, dar numele este numele glorios al Domnului Iisus. Ceilalți n-au nume. Dumnezeu e cel care în suveranitatea Lui a scris în cartea vieții ca un fel de registru, cum este registru de stare civilă, este un registru de stare eternă. Cine figurează în cartea vieții mielului vor continua alături de miel, iar cine nu figurează e chemat întâi la judecată și apoi în iazul de foc, care este moartea a doua. Nu se schimbă statutul, ei sunt morți și rămân morți. Însă trecând din locuința morților sau moarte în moartea a doua, ei capătă un statut, sigur, trebuie să-l acceptăm, așa e. De două ori morți, așa spune cuvântul, de două ori morți, pentru că este o moarte și moartea a doua, statutul lor este de două ori morți. Prima dată morți, pentru că nu pentru ce au făcut. Prima dată morți pentru ce n-au făcut. Prima dată morți pentru că n-au crezut. N-au crezut în acest har salvator oferit în Domnul Iisus. Cine nu crede, spune cuvântul lui Dumnezeu, a și fost judecat pentru că n-a crezut această mare favoare din partea lui Dumnezeu, și despre aceasta apostolul Ioan vorbise, cum știm. Dacă ei sunt morți și nu li se schimbă statutul, atunci ce rost are să mai fie judecați încă o dată și încă o dată condamnați în ceea ce este moartea a doua? Are un rost și trebuie să-l acceptăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Sigur, fiind condamnați pentru că n-au crezut, ar putea rezulta ca un fel de replică faptul că credința n-a fost și nu este niciodată obligatorie și atunci au fost condamnați pentru ceva care nu are valoare de lege. Deci nu e obligatoriu să crezi, este opțional să crezi. Bine, dacă e opțional să crezi, atunci de ce ești condamnat? E opțional, dar este o mare favoare acest aspect opțional. Dacă este să ne întoarcem în imaginile cunoscute ale cuvântului lui Dumnezeu, când oamenii în călătoria prin pustiu au murmurat, manifestându-și nemulțumirea față de Dumnezeu, au venit șerpi veninoși, i-au mușcat. Nu era nicio posibilitate să scap de un șarpe veninos. Poporul a venit la Moise și i-au cerut lui Moise să se roage lui Dumnezeu ca să îndepărteze șerpii. Sigur, e normal, e rațional. Numai că Dumnezeu nu a răspuns cum cerea poporul să îndepărteze șerpii. Dumnezeu a răspuns în felul lui. Dumnezeu a zis, fă-ți un șarpe de aramă, pune-ți-l într-o prăjină, ridică-l și strigă în tabără cine este mușcat de șarpe, să privească la șarpe și va fi vindecat. Așa a făcut Moise. Acum, sigur că unii au continuat să moară. Dacă ei își priveau rănile, mureau. Dacă ei priveau șerpii veninoși, mureau. Dacă ei stăteau să negocieze cu Moise, cum au făcut totdeauna, să fie nemulțumiți, mureau. E bine, Moise avea o singură soluție, privește la șarpe. Dacă priveai la șarpe, nu mureai. Puteai să spui unui om necăjit, rudit, care mai avea câteva clipe, o clipă rezervă să privești șarpe, nu pierzi nimic, dar scapi cu viață. Ia-ți privirea de la șarpele care te-a mușcat și privește la șarpele de aramă și o să... N-au ținut cont mulți de lucrul acesta, s-au ocupat mai degrabă și mai mult cu șerpii și au murit. Era o soluție de har, o soluție de favoare. Așa a fost mântuirea prin credință. Și Ioan spune explicit lucrul acesta în capitolul 3, cum știm, cum a înălțat Moise șarpele. Așa a fost credința. Nu e o obligație, dar este o șansă. Refuzi șansa, atunci iată mori. Sigur, nu e judecat pentru că ai respins credința, acum în fața tronului mare și alb. Nu este judecată lipsa credinței, refuzul credinței, ci sunt judecate faptele. Toate faptele au fost scrise în cărți și toate faptele sunt prezentate. Se deschide o altă carte. Cei care nu figurează în cartea vieții, figurează prin fapte în această altă carte, ca nimeni să nu poată spune, eu n-am crezut pentru că era opțional. Acum n-ai crezut pentru că era opțional, acum ești judecat pentru fapte, pentru că cel de-al doilea aspect al morții este ceea ce în Epistola către Efeseni spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Acestea sunt aduse în fața tronului mare și alb și expuse celor care sunt morții în viață, adică într-un trup în care se prezintă în fața tronului. Și acum nimeni nu poate să spună am fost condamnat pentru că n-am crezut. Nu! Nu, era opțional, era un har, era o favoare. Ai fost condamnat pentru ce ai făcut. Prima moarte pentru ce n-ai făcut, a doua moarte și definitivă pentru ce ai făcut. Dacă nu schimbă statutul Sigur, ne putem întreba și de multe ori s-a pus întrebarea aceasta, ce rost are această prezență la scaunul de judecată mare și alb? Are și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre rost. Întâi, are rostul să convingă sau să dovedească de vinovăția lor pe cei care se află în fața scaunului de judecată. Pentru că mulți consideră că ca întotdeauna, că condamnarea nu e pe drept. E, uite, acolo vor căpăta convingerea că lucrurile acestea s-au desfășurat potrivit dreptății lui Dumnezeu. Despre aceasta vorbește Iuda în epistola lui și Enoch, al șaptelea de la Adam, a profețit și el cu privire la aceștia, spunând, iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă judecată împotriva lor și să-i dovedească vinovați pe cei neevlavioși dintre ei de toate lucrările lor de neevlavie pe care le-au făcut fără evlavie și de toate cuvintele aspre pe care păcătoșii neevlavioși le-au vorbit împotriva lui, să dovedească. Și ei vor căpăta dovada că în adevăr așa au făcut și n-a fost bine ce au făcut. Cel de-al doilea aspect al rostului este cel din epistola către Efeseni, când se spune că și cei de sub pământ sau din infern sau morții își vor pleca genunchii recunoscând spre gloria lui Dumnezeu că Iisus este Domnul. Se vor închina față de Dumnezeu recunoscând domnia Domnului Hristos. Nu va fi abatere de la acest rost. Și cel de-al treilea rost este o altă împlinire pe care Dumnezeu a făcut-o ca o promisiune, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Morții mari și mici, spune cuvânt, mari și mici și copii, nu? Copiii dintre noi și cei mai mici, chiar și Natalia și oricât de mici, mari și mici, nu, fără nicio deosebire, vor trece prin această... Ei se prezintă în fața scaunului de judecată, cuvântul spune, în picioare. În picioare, au stat în picioare. Sigur, așa e respectul față de actul judecătoresc. A doua poziție este în genunchi. În genunchi, recunoscând domnia judecătorului. Cea de-a treia poziție va fi cu fața la pământ, iar judecătorul de pe scaunul mare și alb va părăsi instanța călcând în picioare pe cei care au călcat în picioare harul lui Dumnezeu și sângele răscumpărării oferit ca mijloc de salvare de către Domnul Iisus. Despre lucrul acesta citim în epistola către evrei aceste cuvinte. Aș vrea să le citesc pentru solemnitatea lor și, sigur, nu numai pentru solemnitatea lor, dar și pentru rostul pe care l-au de a mai fi un apel pentru fiecare dintre noi. Pentru că dacă noi păcătuim voit după primirea cunoștinței adevărului, nu mai rămâne jertfă pentru păcate, ci o înfricoșătoare așteptare sigură a judecății și văpaia de foc care îi va mistui pe cei împotrivitori. Cine a disprețuit legea lui Moise moare fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. De cât mai rea pedeapsă, gândiți că va fi socotit vrednic cel care l-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a socotit necurat sângele legământului prin care a fost sfințit și l-a insultat pe Duhul Harului. L-au călcat în picioare, acum vor fi așternut al picioarelor lui. Dacă ne amintim în ceremonialul de instaurare a Paștelui în vechime, sângele era pus pe pervazul de sus și pe ușiorii din dreapta, din stânga, nu jos, ca să nu fie călcat în picioare. E bine, unii vor călca în picioare cu dispreț ascultătorii, mulți mari și mici, disprețuiesc sângele, îl calcă în picioare și, sigur, le rămâne să fie așternut al picioarelor sfinte ale Domnului Hristos. Când a intrat în Ierusalim, oamenii și-au așternut hainele pe drumul pe care avea să treacă. Când se va sfârși timpul, oamenii vor fi așternut al picioarelor lui, pentru că au călcat în picioare sângele sfânt al Domnului Hristos. După aceea se spune că moartea și locuința morților, care s-au golit de locatarii lor, i-au transpus la judecată, vor fi aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua. Este moartea morții. E o realitate, moartea morții prin judecata morții lui Hristos. Și el a murit, a învins moartea, iar acum are loc moartea morții, iar odată cu moartea morții, care este ultimul vrăjmaș al lui Dumnezeu și al omului, are loc predarea împărăției în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, este textul din 1 Corinteni, capitolul 15, ultimul vrăjmaș, moartea, apoi împărăția este predată Tatălui și odată cu predarea împărăției are loc și predarea timpului împlinit, cu aceasta se împlinește și cu aceasta se sfârșește timpul. Are loc ceea ce în epistola către Efeseni citim, administrarea împlinirii timpurilor. Timpurile au fost împărțite de oameni între înainte de Hristos, după Hristos. După Hristos este astăzi ziua mântuirii, în viitor, curând, va începe ziua Domnului cu instaurarea împărăției milenare, va avea un început de zi zbuciumat, judecățile apocaliptice, și un sfârșit sau un apus la fel de zbuciumat, cu acea revoltă a tuturor națiunilor amăgite de Satan, care va fi dezlegat pentru puțin timp, iar după aceea este tronul mare și alb care pune capăt la tot ce a fost și deschide perspectiva eternității.